І будемо говорити зараз про дуже цікавий проєкт, який сьогодні презентували в Українському кризовому медіа-центрі. Цей проєкт називається, я от зараз перед собою прямо тримаю величезну красиву книгу кольорову, називається він «100 років культурної дипломатії України». Можливо, ви вже чули про це у наших ефірах чи читали у інших медіа. Проєкт присвячений мандрівці, великій промоційній поїздці, яка відбулася Європою і Америкою, і мала вона промотувати українську культуру. А промотувала вона це через виконання музики. І от про це ми зараз будемо й говорити, про всю цю поїздку, про всі зусилля, які були 100 років тому покладені на те, що вона здійснилася. І про наслідки також цієї поїздки ми поговоримо у цій студії. До нас прийшла Тіна Пересунько, авторка, кураторка проєкту «Досторіччя культурної дипломатії України». Тіна також є співробітницею Українського центру культурних досліджень. Вітаю вас.
Доброго вечора.
Отже, ну, традиційно, звідки у вас взялася думка зробити таку величезну, таке величезне дослідження про цей проєкт?
З архіву. У 2016 році, в серпні місяці, я вперше потрапила до фондів Центрального державного архіву вищих органів влади управління України, де зберігається фонд Української республіканської капели. Власне, от того хорового проєкту, який от ви анонсували. І коли я побачила ті колосальні документи, надзвичайно цікаві, усвідомила той факт, що вони ще за 100 років свого перебування в архівному статусі не бачили світу, і громадськість українська, і фахова громадськість в галузі культурної дипломатії, широка громадськість, окрім вузького кола музикознавців, так, до 10 людей, я от бачила, переглядали цей фонд, не бачила цих документів. От саме в той момент дійсно зродилося бажання, передовсім, дійсно докласти зусиль для того, щоб ці афіші, ці, ну, надзвичайно амбітні, резонансні відгуки про українську культуру, про престиж української культури, українського мистецтва, зрештою, про той самий Щедрик, про який ми знаємо, але зовсім не знаємо про те, як він потрапив за кордон, коли він потрапив за кордон. Ми знаємо лише, що він потім уже перетворився з української щедрівки на американську колядку «Carol of the Bells» там в 36-му році, так, і потім вже до нас доходить з голівудських фільмів «Один вдома», «Гаррі Поттер», «Сімпсони». От, але як же ж він потрапив до музичного обігу закордонного, ми про це не знали, і от, власне, ці документи, вони говорять про те, що Щедрик світ уперше почув в 1919 році. Його вперше було виконано в Празі. От ми в травні 2019 року, 11 травня, будемо відзначати сторіччя європейської прем'єри Щедрика. Ми 2 роки тому назад відзначали сторіччя української прем'єри Щедрика. Ось, а світової прем'єри, закордонної прем'єри Щедрика будемо відзначати в травні цього року.
А в цій збірці, я правильно говорю?
Збірник архівних документів.
Тут просто величезна кількість усього, що стосується цієї поїздки. І тривала вона, насправді, дуже довго.
5,5 років.
Нічого собі. Угу. І, мабуть, витрачено було на неї дуже багато грошей.
Ну, от в бюджеті Української Народної Республіки, тому що це був державний проєкт, і от сьогодні якраз брифінг наш за участі голови Комітету закордонних справ Ганни Гопко, директора Українського інституту Володимира Шика, який був присвячений сторіччю з ухвалення закону про створення капели 24 січня 2019 року. Згідно цього закону було передбачено державне фінансування. Ну, от тоді це було майже 2 мільйона гривень і більше, ніж 1 мільйон франк. Сьогодні це просто, ну, мільйони доларів, якщо переводити на сьогоднішні розрахунки. І насправді це серйозна частка.
Може, сотні мільйонів навіть.
Ну, це треба ще корелювати, рахувати. Але, безумовно, це колосальна частка державного бюджету. І от Звичайно, треба розуміти, що логістика, тобто 1 січня Симон Петлюра дає доручення. Тоді головний отаман, ще не голова директорії формально, хоча за фактом вже людина, яка виконувала там керівні функції в Українській Народній Республіці, дає доручення, хоча формально він тоді теж був, опікувався культурною політикою також, окрім військової політики. Дає доручення Олександру Кошицю на святі Миколи Вороного, театрального діяча і поета, створити у тижневий термін капелу для закордонної подорожі. Впродовж кількох тижнів відбувається добір українських співаків з Києва, також конкурс відбувається, набір з різних регіонів, з Поділля, з Галичини, хоча з Галичини вже пізніше був добір. І от 4 лютого, 5 лютого Київ уже було окуповано більшовицькими військами російськими, а 4 лютого капела в режимі евакуації фактично вже виїздить за кордон. Тому так, цей проєкт провадився не в таких комфортних умовах, як би ми сьогодні це його бачили.
Тобто в режимі евакуації малося на увазі, що капелу відправили і в турне, і заразом і виконавців врятували?
І виконавців врятували, так. Тобто, згідно там от штатного розпису цього закону, який було ухвалено, до цього хору мало бути зараховано 100 осіб. Ще от навіть збірнику так цікаво було побачити, там є документ, от, власне, на наступній сторінці, здається, ви його і побачите. Називається «Мистецька сотня УНР». Тобто, рівно 100 осіб...
Мистецька сотня?
Мистецька сотня.
А, це навазі, це вже сучасний заголовок.
Ну, так, власне, так. Тобто, кореляція з нашою...
Тому що я спочатку почула і подумала, боже, нічого
собі. Невже та такі паралелі. Хоча багато навіть термінології, тобто от ми сьогодні цінуємо те, що такі там явища, терміни, як інституція, так створюється інституція, тоді теж дуже активно прописувалося, артикульовувалося в документі, що це не просто хор, що це державна інституція. Тобто вони усвідомлювали себе як інституційний такий суб'єкт український, мистецький за кордоном. Ось, тобто оголосили і зарахували 100 співаків, з Києва виїхало 36 співаків. Тобто от якраз через оці військові перипетії хтось побоявся виїздити.
Третина поїхала.
Так, третина поїхала, і вже в Кам'янці-Подільському впродовж півтора місяці капела там перебувала, звідти вже 24 березня виїхала за кордон. І там добрали співаків ще майже от 80, уже фактично було стабільно в складі капели, за кордон поїхало.
Ужгород на той час був за кордон, хоча
так,
це...
Так, це цікаво.
27 квітня, я дивлюся, список, ну от один за
так,
один
уже
концерт.
Це починається Чехословаччина, так.
А я хочу сказати, що у нас є телефон прямого ефіру 239-62-92, код міста Києва 044. Можна дзвонити і ставити запитання. Ми будемо зараз намагатися рухатися цією мандрівкою. У нас насправді не так супер багато часу, щоб рухатись повністю за хронологією, а питати є про що дуже багато, адже 5 років мандрувати – це просто колосальний матеріал. На чиї, гроші, на які поїхала капела? Це були бюджетні гроші фактично.
Це були бюджетні гроші, так. Тобто, не всі були отримані одразу. От в українській валюті отримані були кошти всі за законом. Угу. Але конвертувати їх в закордонну валюту тоді не було можливості. Коли вони вже приїхали в Прагу, вони постали перед питанням, як їм проживати далі. І тому от є документи і свідчення там зі щоденника капели, що перший, хто їм дав позичку державну, це посол Максим Славінський, який був головою дипломатичної місії УНР в Празі. Ось, тобто, хоча це все одно було державне фінансування, посли просто брали позику і потім їм компенсувалися ці витрати. Так само є у нас інформація, документи, що посольство УНР у Відні профінансувало, дофінансувало капелу там у сумі 2 мільйонів крон. Тобто є документи, які засвідчують те, що держава все ж таки намагалася і виконувала так необхідному мінімумі свої фінансові зобов'язання перед хором. Але, безумовно, ми знаємо зі щоденників, з листів Олександра Кошиця до Симона Петлюри, які от до цього видання не увійшли, і я сподіваюся, що до перевидання вже вони будуть видані, надруковані. Це теж є свідченням того, в яких скрутних фінансових умовах перебував цей хор. Дійсно бракувало, і Олександр Кошиць апелював постійно до Симона Петлюри, як до батька цього проєкту, ініціатора, що от все чудово, вітають ідею такого роду пропаганди, але завтра їдемо до Англії на голодну смерть. Ось, тобто фактично теж це все не було так просто, як би нам хотілося.
Я так собі розумію, що в процесі цієї поїздки за 5 років, і держава перестала існувати, і нараз, очевидно, хор опинявся в такій ситуації, що вони просто будуть тут, бомжувати, я не знаю, як ще сказати.
Постійно поставало питання статусу, так, тобто вони виїхали за кордон, формально і на рівні там комунікації з закордонною пресою, там секретаріатами перших осіб держави, от у нас є там лист секретаріату королеви Голландії до хору, в якому там засвідчується повага до українського хору, визнається там навіть Українська Республіка, як термін зазначається, хоча от варто нагадати, що яка місія була хору. Вони їхали на Паризьку мирну конференцію в січні 2019 року, яка розпочиналася, з тим, щоби бути таким мистецьким аргументом, культурним аргументом окремішності українського народу, і щоб це спрацювало на політичне визнання Української Народної Республіки, бо країни Антанти не визнавали незалежності України, визнавали велику неподільну Росію. Ось, і тому в листах і в кореспонденції, в відгуках преси дуже часто, у відгуках про українські концерти також було чітко прописано там політичний статус, генерал-президент Симон Петлюра, директорі Української Народної Республіки, український уряд, там взагалі, звичайно, моя улюблена цитата, знову вертаючись до вашого першого питання, чому виникла така думка, в Бельгії вийшов такий відгук: уряд Української Республіки підтримує національне мистецтво так високо, що є ідеалом для інших держав. Оце якби відгук після концертів капели, які з'являються в європейській пресі. Тобто чітко, бачимо суб'єктність України, суб'єктність української урядової політики в галузі культури. І цим цікавий і цінний цей проєкт.
Скажіть, а от коли місія хору завершилася, так? Тобто місія хору, очевидно, зазнала поразки ще до того, як завершилася мандрівка, але коли мандрівка хору завершилась, куди повернулися виконавці? Чи повернулися вони?
Фактично, перша криза цього проєкту культурно сталася ще в липні 1920 року. Частина хору повернулася на Закарпаття. Вони залишилися в Ужгороді. Частина хору знову доукомплектувалася, і під орудою Кошиця вони далі продовжили турне. В жовтні, по грудень, жовтня 20-го року, по січень 21-го року хор знову отримав державне фінансування під час гастролей у Польщі. І потім, продовжуючи ще державний статус свій, гастролювали в країнах Західної Європи. Але це вже була остання квота державного фінансування станом на січень 21-го року. Ось, тому фактично от до 21-го року, до середини 21-го року, це був на формальному, на такому фінансовому рівні реально державний проєкт УНР. Ось, вже до 21-го року вони повністю переформатувалися під проєкт співпраці з імпресаріо європейськими, а в 22-му році, у вересні, вони переїхали до Сполучених Штатів Америки, і 5 жовтня 22-го року відбулася оця знаменита прем'єра Щедрика в Карнегі-Холл, яка дала початок фактично мандрів Щедрика і його поступового перетворення в Carol of the Bells.
А у нас є дозвонювачі з запитанням. Я нагадаю, що в нашій студії Тіна Пересунько, авторка і кураторка проєкту «Досторіччя культурної дипломатії України». Вона також є співробітницею Українського центру культурних досліджень. Доброго вам вечора. Слухаємо ваше запитання. Представтесь, будь ласка.
Добрий день, місто Київ. Я стосовно Щедрика. Колядки, Щедрик і Щедрівки іноді путають. Колядки – це все-таки сонячний цикл, а Щедрик і Щедрівки – це все-таки місячний цикл. І ось мене цікавить, що ви сказали, що там в Америці Щедрик став колядкою. Ну, я не знаю, може бути, це не так, може все-таки це більше відноситься к этому.
Скажіть, а ви Пасхи, Carol, Carol of the Bells чули колись?
Що?
Carol of the Bells ви колись чули?
Carol of the Bells?
Так.
Ну, Jungle Bells, Jungle Bells, или что?
Ну, Christmas Carol, це такий жанр музичних творів різдвяних в англомовній культурі.
А, ну Jungle Bells я чув.
Ні, не Jungle Bells, а Christmas Carol of the Bells.
А, ні, ні. Ну,
ви знайдіть на Ютубі і послухайте, а потім повернемося до розмови з Тіною. Я думаю, що коли ви послухаєте, ви зрозумієте, чому ми говоримо зараз у студії. Тіно, дивіться, хор поїхав фактично під якісь зобов'язання уряду фінансувати його надалі?
Ну, безумовно, від самого початку навіть закон зобов'язував уряд дотримуватись фінансування, хоча, згідно закону, вони їхали на 2 місяці. Потім продовжено було їхню подорож, формалізовано, продовжено на 4 місяці. Тобто постійно відбувалися якісь постанови, нормативні акти щодо продовження цього турне.
А є якась там дата кінцева чи кінцевий пункт, коли перестав уряд надсилати гроші чи якимсь чином забезпечувати розписками чи кредитними зобов'язаннями цю поїздку?
Ну, от є документ, що станом на січень 1921 року ще було передбачено державне фінансування 200 тисяч гривень на цей проєкт.
Угу.
Ось. Потім уже за документами і щоденниками Олександра Кошиця було видно, що далі вже фінансування не було. Хоча в листі головного управляючого мистецтва, якому підпорядковувалася капела напряму Павла Зайцева до Кошиця, була рекомендація надалі вживати назву Українська республіканська капела. Не просто Український національний хор, тому що по-різному вживалося.
І вони вживали?
Ну, по-різному. Тобто вживали, іноді в пресі з'являвся відповідник республіканська капела, республіканіше капель або кор, там різні мови, там нідерландська, французька. Іноді там в Лондоні, наприклад, Ukrainian National Хор.
Це через те, що Великобританія держава Антанти так зробила, ні?
Не знаю, це треба ще досліджувати.
От ви говорили про те, що однією з цілей було вплинути на позицію країн Антанти. Ну, як ми знаємо з історії, цього не вдалося зробити. Але вам вдалося простежити якісь причини, чому цього не сталося? Як впливали виступи хору в цілому на, можливо, політичних діячів, які відвідували чи не відвідували, як вони чи пов'язували для себе цю культурну дипломатію і реальну ситуацію політичну?
Ну, наскільки я знаю, от капела, вона їхала передовсім до Парижу, так, навіть в законі про створення капели чітко прописано на подорож до Парижу і інших країн Західної Європи. Коли вони доїхали до Парижу, це було 7 листопада, в них був перший концерт, уже фактично питання України було вирішено на користь інших держав. Але теж відомо по документах, що донька Жоржа Клемансо, прем'єр-міністра, голови Ради міністрів Франції, котрий, в принципі, не схвалював проєкту незалежності Української Народної Республіки, вона була присутня на концертах капели. Є у нас її листи рукописні, теж опубліковані тут Терези Юн Клемансо, яка приходила і вона засвідчувала, що вона хоче привести свого батька послухати український хор, щоб той змінив свою думку, тому що в цьому був задум, так, щоб публіка почула, відчула. От навіть там є цікавий відгук, теж він дуже красномовний, в Лондоні, власне, згадуваному. Українці мудрі у виборі форми своєї пропаганди. Їхнє звернення до музики є непереможним. Не будучи певним щодо існування багатьох нових держав, що з'явились після війни, я стояв при співі українського національного гімну зі змішаним почуттям. В кінці я був абсолютно переконаний щодо справедливості їх національних прагнень. Принаймні емоційно. Ось, тобто це йдеться от чітке свідчення того, що хор виконував свою місію формування емоційного підґрунтя до сприйняття українського питання. От науковий керівник нашого проєкту, доктор історичних наук Ігор Гирич, він теж дуже важливу таку тезу запропонував, що якби капела поїхала за кордон 2-3 роки раніше, то, безумовно, ми би мали визнання з боку європейських держав.
Тобто, якби це був не 19-й
рік, якби це був не 19-й, а 17-й рік, так? Тобто одразу.
Універсали треба було швидше писати.
От відомо, до речі, теж з щоденників, з документів, що Михайло Грушевський є свідчення, що він був на репетиціях капели, і він, ну, скептично поставився до цього задуму. Ну, що там можна добитися співами? Потім він був на концерті, і це в документах ми знаємо, на першому прем'єрному концерті цього хору в Празі. Ось він визнав, що я не думав, отут десь теж є цитати, зараз одразу не знайду, що музика може, наша музика таке робити сильне враження на чужинців. Визнаю, що такий проєкт має сенс. В Парижі він був на концерті, на прем'єрі. Тобто уже ті, хто чули цей проєкт, чули, бачили вплив от українського мистецького фактору на закордонну опінію, вони визнавали це. Але будучи, ну, в тому статусі, в якому вони були, в той час вони не спромоглися до такої ідеї. Тому тут треба віддати належне Симону Петлюрі, котрий, от щойно-щойно прийшовши до влади, щойно-щойно почувши, одразу приймається колосально оперативне рішення. І досягається це рішення на рівні інструменталізації.
Принаймні, 100 років тому це ще був такий час, коли національне в культурі могло таке творити. Ну, воно, мабуть, і зараз може, але все ж таки час вже трохи втрачений.
Час втрачений, так. І у нас немає, мені здається, оцього, цієї спорідненості між мистецьким середовищем, політичною елітою, яке було тоді просто однорідним. Це все був єдиний клас. І мистецьке, і політична інтелігенція – це все було одне ціле. Зараз воно стоїть окремо, і це треба поправляти.
А сам Олександр Кошець все ж таки назад не повернувся?
Він не повернувся, на жаль. Він прагнув в 27-му році, 28-му році він листувався тут з інституціями музичними вже в підрадянській Україні. Хотів повернутися, але це йому не вдалося. І, можливо, і добре, що не вдалося, бо
однозначно,
це напередодні 30-х років. І тут що гадати, да, чим би це завершилося. Тому він уже залишився на еміграції в Канаді, в Торонто, в Вінніпезі, він уже помер.
Доля учасників, які повернулися, у когось, я так розумію, склалася трагічно?
От це треба ще досліджувати. Угу. От у нас зараз якраз було відкриття нашої виставки, тому що от проєкт, який ми обговорюємо зараз, ми розробили збірник архівних документів, буклети, листівки, факсимільне видання концертів капели в Лондоні. Також виготовили мандрівну виставку з метою, щоб у 2019 році, фактично от під час цього ювілейного року, хоча це і 19-й, і 20-й, і взагалі ми хочемо ініціювати якісь і меморіальні заходи і іміджевого характеру міжнародні заходи під брендом «Сторіччя культурної дипломатії». Вже ведуться переговори з Українським інститутом. Ось, тобто, це питання ставилося. Що ми обговорювали?
Ми обговорювали повернення. Я от поки ви говорили, знаєте, про що для себе подумала? Про те, що от в Києві є вулиця Кошиця. Є
так,
вулиця
так.
Олександра Кошиця на Позняках. І я по-перше, ніколи не якось і не знала, що Кошиць пов'язаний з славою Щедрика.
Так. І що Петлюра
просто,
пов'язаний з славою Щедрика.
Це вулиця в спальному районі Києва. Чому там не звучить весь час Щедрик?
Ну от ми хочемо це виправити. У нас є вже колосальні там плани, значить, на 16-поверховий будинок, який знаходиться на перетині Драгоманова і Кошиця, на початку цієї вулиці, створити великий мурал. Ось, і у вересні, коли відзначається щорічно день народження Олександра Кошиця, зробити там свято вулиці, залучити державну адміністрацію. Ось, я пригадала, про що я говорила, тобто у нас виставка експонувалась в Верховній Раді, і до нас звернувся нащадок капели познайомитися. Тому я думаю, що це окремий дійсно напрямок шукати нащадків, збирати їхні свідчення і повертати фактично от пам'ять про них всьогодення українське.
Це ж просто, ну, от колосально насправді, як оживають сучасні назви і наші сучасні реалії, коли ми даємо прив'язку до минулого і пояснюємо, звідки вони взялися, чому вони важливі. Показує мені звукорежисерка, що у нас не так багато часу залишилось у ефірі, на жаль. цей проект, який ви презентували сьогодні, де з ним можна буде насправді ознайомитися, окрім того, як слухати в ефірі?
Я думаю, що ми завершимо скоро турне по державних інституціях, тому що от мета все ж таки зазнайомити політично їх діячів, а потім це почнеться вже турне в музеях, і ми будемо інформувати вже через Фейсбук-сторінку і запрошувати.
Дуже дякую вам, Тіна Пересунько, авторка-кураторка проєкту в нашій студії. Що ж, прощаємося, слідкуємо за проєктом далі.